ser, tal evento, tal Espírito Santo. Amém. Senhor Maric Maria, obrigada a mim, Senhor meu, que me perguntei a vossa inesa, obrigada a frota, a justiça de Jesus, a ti, Senhor meu, amém. Também, salve, seja tão lontana, amém. Concezioni, Clobarino. In Sermelcom, Signore, acum al DNLA, al Comitat al Hartel Publici, unii brabilli nilqa l-membri għal dan il-Comitat unii tlepja kemx kommenti għal minuti tal-axħal għal jaddit.
Mux kumment fil-sens ta' korrezzjoni.
Onorevole Gualina.
Hemm punta kjarifika li għamiltina. U kon kellim ħejji abbozz ta' bażi ta' etra. Edi kome verita, provajt insib il-recording ta' meta kena diskussjoni dwar dal-punt. U ma stajċ insibu. Għax rrit nisma. Għal-dakinar.
Għal-dakinar. Nkun aħjar?
Qed ngħidlek biex ma nkunx poġġejt jien f'ħalqat.
Mela, il-kumitat is-segretarju għandu ħsieb li konna transkript ta' dik il-parti fejn kien hemm dan il-komment u ta' dieħ lill-Onorevoli Aquilina sabiex meta jkollna nomina oħra nkunu nistgħu ngħaddu lill-Ministru li kien qed jirrakkomanda din id-dikjarazzjoni. Jekk m'hemmx aktar kummenti għal minuti ngħaddi l-minuti għall approvazzjoni tal-kumitat. Il-minuti huma approvati. Illum il-Kumitat għandu qudiem nomina waħda ta' Dr. Godfrey Xwiereb għal kariga ta' ambaxxatur ta' Malta residenti ġewwa Washington. Nsejjaħ lill-Dr. Xwiereb sabiex jidħol fil-kamra. Mela, Dr. Xwiereb, nilqek għal din il-laqa, għal din il-nomina għal ħatra tiegħek ta' kariga ta' ambaxxatur ta' Malta residenti ġewwa Washington. Dan il-kumitat huwa mwaqqaf permezz ta' att li emenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Informak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Informak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex hekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-karika. Dr. Godfrey Xwiereb.
Grazie Onorevole Ġews, grazie membri tal-Kumitat li ħadtu l-ħin biex inkun nista' nindirizzakom f'din il-kariga importanti ta' ambaxxatur ta' Malta għall-Istati Uniti. Jiena bdejt il-karriera tiegħi billi studjajt l-Ingilterra, kont l-ewwel Malti li ġibt il-kwalifika ta' Nutrition and Dietetics fl-aspett kliniku. U meta ġejt lura Malta fil-80ijiet, fil-fatt kien l-1990, ġejt inkarigat biex nwaqqaf il-servizz ta' dietetics f'Malta. Wara snin naħdem fl-isptar San Luqa dak iż-żmien u koll fl-isptarijiet l-oħra kollha ta' Malta, bdejna wkoll is-servizz f'Għawdex. U minn hemmhekk ġejt inkarigat biex nkun l-uffiċjal prinċipali fil-taqsima tal-promozzjoni tas-saħħa, illi wkoll f'dak il-perjodu ġiet inkorporata magħha għall-ewwel darba it-taqsima tas-saħħa internazzjonali, l-International Health. U hemmhekk bdejt nista' ngħid il-karriera diplomatika internazzjonali tiegħi għaliex kellix naqsam mal-aqda dinja tas-saħħa, kellix naqsam ukoll mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Fil-perjodu li kont inkarigat minn dik it-taqsima ġeddejna l-ftehim mal-Ingilterra dwar il-medical services illi għandna l-pazjenti tagħna jmorru l-Ingilterra. Ġeddejna wkoll l-agreement li kienna maċċina dwar il-traditional medicine li kien ċentru l-ewwel ċentru fid-dinja barra ċina li jagħti il-traditional medicine. U u dik tatni u koll impetus biex inħares iktar il-qoddim fil-sfera internazjonali. Mbagħad fl-2001 ġejt aċċettat biex nieħu l-kariga fil-qadda dinja tas-saħħa il-taqsima tal-Amerikas fejn kont stazzjonat fil-Jamaica, però bl-inkarigu tal-pajjiżi kollha tal-CARICOM biex inwettaq żewġ proġetti prinċipalment. Waħda kienet il-Nutrition and Obesity illi kienet għadha fl-infanzija tagħha, u l-oħra kienet Nutrition and HIV għaliex f'dak iż-żmien kien għadhom il-medicina għall-HIV kienet għadha rudimentali u fil-fatt in-nutrizzjoni kienet l-iktar arma importanti għall-kura tal-persuni li kienu infettati bl-HIV. Bdejt b'negozjati biex ġibt il-fondi għaliex kif forsi ħud minnkom jafu l-qadda dinja tas-saħħa. Ituk proġett imbagħad l-ewwel ħaġa li jgħidulek huwa sib il-fondi biex tmexxi l-proġett. U innegozjajt fuq l-HIV, innegozjajt mal-Kanada u mal-USAID u ġibna ammont tajjeb ta' flus biex bdejna it-training għal-persuni li kienu jaħdmu qrib il-persuni bl-HIV, kemm dawk li kienu fil-servizzi tas-saħħa kif ukoll dawk illi kienu fl-NGOs. Għaliex ħafna mis-servizzi tas-saħħa, sfortunatament, fil-Karibew kien hemm stigma kbira fuq l-HIV għaliex hemm wat hemm omofobija nista' ngħid istituzzjonalizzata. U allura ħafna mit-treatment kien isir permezz tal-NGOs. Fl-oħra, fil-proġett liħor li kien in-nutrizzjoni u l-obeżità, u koll innegozjajt f'tejjim ma' Public Health Canada fejn immobilizzajna r-riżorsi biex ukoll nibdew it-training tal-grupp tal-kuranti li mhumiex tobba, il-non doctors healthcare workers, li jinkludu nurses, dietitians, physiotherapists, occupational therapists, kulħadd minn barra tobba, xi tobba kienu diġa kellhom it-training tagħhom. Dak komplejtu għal diversi snin, spiċċajna il-proġetti kienu ta' suċċess, f'dak iż-żmien ukoll komplejt nistudja u ġibt il-PhD. Mbagħad kien hemm opportunità ta' vacancy fil-WHO Geneva, fil-headquarters, kienet għadha kif ġiet approvata l-istrateġija dinija ta' diet u physical activity, u mort fil-Geneva biex immexxi biex nimplementa l-istrateġija. Ukoll mingħajr fondi. U allura mobilizzajna diversi fondi minn Norveġja, minn Netherlands, mill-Amerika, mill-Australia, New Zealand, u bdejna nimplementaw bil-mod l-istrateġija. Kont l-ewwel persuna li koordinajt l-ewwel grupp ta' tekniċi illi llonċjajna l-ewwel physical activity guidelines for health, l-qadda dinja tas-saħħa qabel ma kellix guidelines for physical activity for health. U mbagħad bdejna wkoll il-proġett dwar salt reduction u finalment fl-aħħar fażi meta kont hemmhekk bdejna xogħol fuq childhood obesity. Fl-qadda dinja tas-saħħa hemm skema mbagħad kif inti tista' issir rappresentant tal-qadda dinja tas-saħħa, ġifieri issir isek l-ambaxxatur tal-qadda dinja tas-saħħa, head of office, huwa proċess rigorus, nista' ngħidilkom li issa li sirt assessor ta' dan il-programm, huwa programm rigorus ħafna, l-ġimgħa l-oħra kont Ginevra u minn grupp ta' 34 għaddew biss erba minn dan il-proċess. U proċess rigurus ħafna biex issir head of agency. Kont għamiltu u kont suċess l-ewwel Malti illi ġejt appuntat pala head ta' uffiċċju ta' WHO. U mill-esperjenza li kelli fil-Karibew offrew li l-uffiċċju ta' WHO li qiegħed bbażat Barbados però li jkopri l-gżejjer tal-Eastern Caribbean kif ukoll il-French Departments fil-Karibew u tlieta mis-sitt gżejjer li huma UK Overseas Territories fil-Karibew. U hemmhekk ġejt iffaċċjat minn kollox. Ovvjament il-background tiegħi kien ġej minn nutrizzjoni u minn non-communicable diseases, għaw Malta ħdimt ħafna fil-qasam ta' diabete, imma il-meta tkun head of agency titkampa b'kollox u kelli il-pandemija ċentralizzata ta' Zika, Chikungunya, it-threats tal-Ebola, mbagħad diversi uragani. Fl-istess ħin il-Karibew isofri mill-ogħla rata ta' obeżità fit-tfal, mill-ogħla rata ta' diabete. Barbados hija maqjusa bħala l-amputation capital of the world għaliex għandhom l-ogħla rata ta' amputations minħabba il-problemi tal-pressjoni u ta' diabete. U allura tittamel dak ix-xogħol ukoll u tikkoordina kelli tim ta' madwar 30 ruħ li kont nikkoordina f'diversi gżejjer, relazzjoni qrib ħafna mhux biss mal-Ministri tas-Saħħa, imma wkoll ma' ministri oħra, pereżempju fil-kwistjoni ta' Zika kont ħadimt ħafna mal-Ministru tat-Turizmu għaliex ħafna mill-gżejjer huma gżejjer li jirriklamaw il-honeymoons u li jirriklamaw biex tmur hemm għal honeymoon u waħda mill-konsegwenzi ta' Zika kienet illi taffettwa in-nisa tqal, speċjalment fl-ewwel ġimgħat ta' tqala. U allura kienet kien se jkollhom effett enormi fuq it-turizmu u ridna ngħinu lill-Ministri tat-Turizmu biex jaħdmu fuq dan. Bħalissa qegħdin fil-World Cup, f'dak iż-żmien kien hemm ukoll il-Cricket World Cup li kienet fil-Karibien, ukoll ħedimt mal-Ministru tal-Isports, mal-Ministru tal-Infrastruttura biex nkunu ċerti li l-faċilitajiet huma sejf, għandna skema fl-qadda dinja tas-saħħa li tiseħħ mass casualties fejn tipprepara il-pajjiż li jkunu se jagħmlu dawn il-mega events bħal ħaġġ, per eżempju bħal Olympics, bħal FIFA World Cup. U koll ħdimt qrib ħafna mal-Prim Ministri, speċjalment fil-relazzjonijiet tal-Karikom, għaliex dak iż-żmien konna qegħdin ukoll naħdmu biex fin-New York fil-General Assembly naddu r-rezoluzzjoni dwar l-NCDs. Kienet l-ewwel darba li l-General Assembly iddiskutit l-NCDs. Allura ħdimt ħafna qrib tal-Ministru tal-Foreign Affairs, mal-Ministru mal-Prim Ministri, mal-Permanent Representatives fi New York, biex nikkoordinaw dan ix-xogħol għaliex il-promoturi ta' din ir-riżoluzzjoni kienu il-pajjiżi tal-Karibew. Wara perjodu ta' 5 snin għaliex dak huwa terminu li tista' tagħmel f'pajjiż wieħed, il-Direttur Reġjonali u d-Direktur Ġenerali ta' WHO talbuni li mmur Washington biex nikkoordina. Issa nikkoordina l-uffiċini kollha ta' WHO fl-Amerikas. WHO għandha uffiċċju f'kull pajjiż fl-Amerika barra l-Kanada, fl-Amerikas barra l-Kanada. Għaliex f'Washington għandna il-regional headquarters. Imma fil-pajjiżi l-oħra kollanna għanna uffiċju. U għal dan l-aħħar 3 snin, ovvjament, qatt ma kont nobsor li ħajkonna pandemija globali, ikkoordinajt il-pajjiż l-uffiċini kollha tad-WHO fil-pajjiżi tal-Amerikas. B'diskussjonijiet qrib mal-Ministru tas-Saħħa, ovvjament, mal-Ministru tal-Foreign Affairs, mal-rappreżentanti tal-pajjiżi li hemm bbażati Washington, l-organizzazzjoni l-OAS, l-organizzazzjoni tal-Amerikas u l-Permanent Representatives tal-Amerikas f'dik l-organizzazzjoni. Mbagħad ukoll għaliex il-pandemija telat fil-level ta' kapijiet tal-istat, ma diversi kapijiet tal-istat, inkluż il-kapijiet tal-istat kbar bħal tal-Brazil, tal-Argentina, tal-Ċile, ovvjament tal-pajjiżi tal-Karibew li kont nafhom sew, u mal-State Department ġo l-Amerika għaliex għalkemm l-interlokum prinċipali tagħna huwa l-Health and Human Services, però f'dan ir-rigward il-Department of State kienna relazzjonijiet qrib ħafna magħhom. Ma rridx insemmi għaliex kollha tafu ir-relazzjonijiet diffiċli li l-għaqda dinja tas-saħħa kellha mal-President preċedenti Amerikan. Mal-fatt li l-Amerika kienet kidbet lill-għaqda dinja tas-saħħa biex tirtira il-membership tagħha fl-għaqda dinja tas-saħħa. U allura kienu sentej ta' negozjati delikati ħafna, diffiċli ħafna, u li fihom ridna nkunu ċerti li dak li qed tagħmel l-Istati Uniti ma jirriflettix f'pajjiżi oħra u allura tikkrolla l-għaqda dinja tas-saħħa fl-Amerikas u eventualment jista' jkun li kollha riperkussjonijiet mad-dinja kollha. Allura kienu sentej delikati ħafna il-jiel twal. Bit-time difference kont nqum fl-erba ta' fil-ħodu biex nikkomunika ma' Ġiniva u nispiċċa fl-11 nofs il-lejl nikkomunika ma' Ċile u mal-Bolivja biex nkun ċert li r-relazzjoni tagħna jibqgħu solidi u at the end of the day il-ċittadin komuni fil-pajjiżi kollha tal-Amerikas ikollhom aċċess għall-vaċċin, ikollhom aċċess għall-servizzi tas-saħħa, ikollhom is-sigurtà li pajjiżi oħra aktar avvanzati jew f'din in-naħa tad-dinja nistgħu ngħidu kellhom tul il-pandemija. Sintesi ta' ħajti.
Dr. Xwieb, grazzi tal-informazzjoni dwar il-karriera tiegħek. Nistaqsi lill-membri jekk hemm xi mistoqsijiet. Barra l-mistoqsijiet li diġà nbagħtu lilek u li tagħhom tajtna tweġiba u li ġew iċirkulati mal-membri. L-Onorevoli Jakolina.
Mela, Dr. Xwieb, grazzi tal-disponibilità tiegħek u tal-risposti li ġiet tajtna bil-miktub. Naturalment, aħna f'din il-sessjoni nagħmlu mistoqsijiet ukoll dwar dak li tkun ġew iġibt imma wkoll b'mod ġenerali biex nifhmu ftit kemm inti preparat u x'deċiżjoni aħna rridu nieħdu f'termini ta' pari li rridu nagħtu il-Ministru. Għandi numru ta' mistoqsijiet għalik. Tażel int kemm tidħol fid-dettall jekk nara li dan nindika għalhekk iktar jiena. L-ewwel qed, xi impressjoni għandek dwar ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Istati Uniti tal-Amerika fl-aħħar snin?
Grazie, onorevoli. Kull meta nitkellem ma nies li jaħdmu jew fl-State Department jew huma membri tas-Senat jew huma membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti, Malta hija dejjem jusa bħala pajjiż importanti però dik li jsejħulha a friendly nation. Għaliex tul is-snin nistanajdu anki minn qabel l-independenza, ma jnajdu minn l-independenza saw. Malta dejjem kienet kella relazzjonijiet rib ħafna tal-Amerika. Kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-isfera internazzjonali, però anki at home. Il-Maltin huma meqjusa bħala immigranti modelli, bħala immigranti li huma ħabrika, għandna ħafna Maltin jew nies ta' oriġini Maltija illi għamlu suċċess fl-Istati Uniti, kemm fil-qasam mediku, kemm fil-qasam tat-teknoloġija, fil-qasam tar-riċerka. U allura meta inti tgħid li inti minn Malta l-ewwel nies hija interessanti ħafna qatt ma kont nobsorha u qatt ma sibtha mkien fid-dinja. Illi kif tgħidulhom Malta jirreferuk għal San Pawl u l-kwotazzjoni fil-Bibbja li San Pawl ġi Malta. Xi ħaġa li ma tarejx postijiet oħra huwa interessanti. Però wkoll l-eżitu ta' Malta u l-involviment ta' Malta fit-tieni gwerra, il-fatt li konna wkoll fil-livell politiku jikkwotawilek diversi drabi, is-summit ta' Bush u Gorbaċov Malta, is-summit ta' Jalta li semmu ta' qabel Jalta, ġifieri r-relazzjonijiet tagħna mal-Istati Uniti dejjem kienu tajbin. Ovvjament dejjem hemm fejn timpruvja. Imma naħseb li l-iktar ħaġa li għandna foundation tajba huwa li l-Maltin għandhom isem tajjeb fl-Amerika. Kemm bħala Maltin Malta, però iktar u iktar Maltin li jgħixu ġol Amerika.
Inti konxu minn sitwazzjonijiet ta' tensjoni diplomatika li żviluppaw bejn Malta u l-Istati Uniti fl-aħħar snin?
Kien hemm ftit relazzjonijiet nistgħu ngħidulhom ta' tensjoni, però meta tqishom fuq livell ta' tensjoni internazzjonali, il-livell kien ħanilu hekk jekk taħdem green amber red, kienu amber mhux red. Kenna of course dal-aħħar snin kien hemm il-biża mill-Amerika li Malta tista' tkun qiegħda tkun ta' influenza ġoj influenzata minn pajjiżi qrib tagħna bħal kwistjoni tal-Libja, pereżempju fis-snin 70 fis-snin 80. Kenna kwistjonijiet aktar riċenti fir-rigward ta' kif il-Malta dejjem baqgħet tinsisti fuq il-paċi fil-Mediterran u d-dinuklearizzazzjoni tal-Mediterran. Dal-aħħar snin ovvjament kien hemm il-kwistjoni fir-rigward tal-Banek u tal-Fatca illi l-Amerika kienet stretta ħafna, però dak iż-żmien kont qiegħed fil-Karibew, meta tħares lejn pereżempju kif ittrattaw il-Malta ma kif ittrattaw pajjiżi bħal Antigua pereżempju, jew kif ittrattaw pajjiżi bħal fis-South America, dejjem kienu konfidenti naħseb li l-istrutturi Maltin jaħdmu. L-idiosinkrisis kollha tagħna l-Maltin imma jaħdmu.
Taf x'imi l-pożizzjoni tal-Gvern Amerikan dwar il-beħħ ta' ċittadinanza Maltija?
Il-pożizzjoni uffiċjali hija sa fejn naf jien dik li jixtiequ jaraw illi Malta tkun iktar rigoruża f'dak li għandu x'jaqsam mal-beħħ taċ-ċittadinanza. Però nista' ngħidlek ukoll illi din hija kwistjoni illi mhix molta focused. Għandhom l-istess dubi u question marks fuq pajjiżi bħal St. Kitts and Nevis, pereżempju bħal Antigua, bħal Dominica, illi wkoll għandhom skemi bħal simili bħal ta' Malta, mhux rigorużi daqs ta' Malta nista' ngħidlek. Imma fl-istess ħin għandhom żammew l-istess, pereżempju l-ebda wieħed minn dawn il-pajjiżi li semmejt ma għandhom problemi bil-viżas għall-Amerika, problemi bil-ċittadini li jmorru u japplikaw għall-green card fl-Amerika. Ġbir f'dak ir-rigward, iħarsu leja li tista' tkun iktar rigoruża anki fir-rigward ta' Malta, però mhux xi ħaġa li safejna fien hija red flag li pereżempju jiksru relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u l-Amerika.
Inti semmejt illi fir-ruoli diversi li kellek, ħdim f'organizzazzjonijiet internazzjonali u anke fil-kuntest ta' pajjiżi individwali. Sa jinfimt illi ovvjament matul ta' snin servejt diversi istituzzjonijiet u diversi pajjiżi. Illum il-ġurnata li qiegħed f'dan il-proċess biex issir ambaxxatur. Inti għandek xi obbligu jew xi alleanza ma' xi waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet jew daw il-pajjiżi dal-proċess jib qed ninsalik biex inkun ċar illi inti għaddejt minn dan il-proċess illi tinqata minn min jista' jkun influenza jew joħloq lok problema fir-rwol ġdid li ser tassumi llum ġurnata.
X'kien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin saqsini jekk kien hix interessat, jiena l-ewwel ħaġa li għamilt l-ewwel għamel żewġ affarijiet, waħda tkellimt mal-mara u qalt li okej. U t-tieni ħaġa kienet li ċempilt lid-direttur tiegħi u tkellimt ukoll mad-direttur ġenerali tal-Qdetanija tas-saħħa u informajtu. Fil-fatt pala senior official suppost nati 6 notice ma meta spiegajtilhom il-proċess id-direttur qatt li sentik special concession biex tagħti biss 3 xhur notice u jekk il-kumitat ikollu il-pjaċir li japprovani għada għandi l-ittra ta' notice biex ngħaddiha ġifieri u tiġi tkellimt mal permanent secretary ta' Ministeru tal-Affarijiet Barranin illi l-appointment tiegħi ma jistax ikun qabel jekk nagħti notice għadha qabel l-ewwel ta' Marzu.
Jibgħid dak idea se tinqata' kompletament ma jkollokx.
Nagħti lura l-passaport li għandi tal-United Nations u ninqata' kompletament.
L-aħħar mistoqsija, din mistoqsija nagħmilha kulħadd hija mistoqsija antipatika imma nagħmilha biex inkollha fejn ikunu ċari anke għall-membri tal-kumitat. Hemm xi sitwazzjoni li forsi tista' timbarazza lilek, imbarazza dal-kumitat, imbarazza l-pajjiż jew xi ċirkostanzi li għandek tgħidi nadwarhom li b'xi mod jistgħu jeffettwaw din il-ħatra kwalunkwe ħaġa li taħseb li hija relevanti.
Le, safejna fjien u grazzi tal-jamilt l-mistoqsija għaliex naħseb li pertinenti, safejna fjien dejjem kont l-ewwel nies leali lejpajjiżi. Għalkemm kont membru tal-Qdetanija tas-Saħħa fejn il-lealtà lejn pajjiż partikolari m'għandix tkun, però dejjem għajt Malti. U allura l-lealtà tiegħi dejjem baqgħet lejn Malta. Sa fejna fien jiena dejjem żammejt standards għoljin ħafna fil-ħajja professjonali tiegħi u m'hemm l-ebda xejn li nista' nimmaġina li tkun ta' imbarazzament għal pajjiżi.
Grazzi,
onorevole Aqualina, onorevoli Nerini aktar mistoqsijiet.
Nirringrazzjak jien ukoll tal-opportunità li tajtna li nagħmlu lek dawn il-mistoqsijiet u ġejt hawnhekk in person u rajt fid-dettall li tweġibiet tiegħek u l-kurrikulum pjuttost vast interessanti li jaf ikun fil-bambini tad-dispożizzjoni anke ta' pajjiżna issa. Preokkupazzjoni li diġà semma dwarha b'mod ġenerali ħanet ħafset iktar fl-ispeċifiku hija l-issues relatati mal-passaporti. Il-Gvern Amerikan kien dejjem wera l-preokkupazzjoni tiegħu dwar dik li hija l-metodoloġija sistema jew l-iskema seħela li trid tal-beħħ tal-passaporti mhux tant għafini ta' skemi li jattiraw dawk li jisiru ċittadini pajjiżna imma x'kien l-iskrutinju li kien qed isir, x'kien id-due diligence li kien isir, Iktar reċenti però din aggravat ruħa meta nqalat il-kustjoni internazzjonali tal-gwerra tal-Ukraina. U allura il-ħruġ fid-der ta' dawk li kienu Russi li kienu xtraw il-passaporti f'pajjiżna. Nafu b'diversi rapporti fejn il-Gvern Amerikan kienet jagħmel pressjoni fuq il-Gvern Malti biex jiġu revokati dawk il-passaporti li kien ħarġu. S'issa il-Gvern Malti wasal biss sal-istadju illi iffriża l-beħħ tal-passaporti għal residenti Russi. Kif taħseb illi l-pożizzjoni tiegħek illi proprju tkun l-epicenter ta' dawn il-tensjonijiet allura bejn dak li jeħtieġ irid il-Gvern Amerikan u qed jibqa' jinsisti dwaru u l-pożizzjoni tal-Gvern Malti r-riluttanza tiegħu illi jirrevoka dawk illi kienu l-passaport li ħarġu diġà.
Jekk wieħed ħares lejn il dak li jettejt l-Istati Uniti, wieħed irid ħares ukoll lejha mhux fil-lenti biss Maltija, ma fil-lenti globali. U naħseb li Malta għamlet ħafna passi kmieni biex uriet l-Amerika li, you know, we mean business, l-revokazzjoni mhux biss tal-Russi, ma wkoll tal-Belorussi. U anki fir-rigward ta' ċertu assi li kien hemm. Issa, ovvjament, il-waħda mill-rol prinċipali ta' ambasċatur hija li tkun negozjatur tajjeb. U li tibni ċertu relazzjonijiet kemm mad-diplomatiċi kollegi tiegħek to gain support, però wkoll mal-host country. Ovvjament, ma nistax ngħidlek millum kif se tkun il-perception ta' Secretary of State jew tal-Under Secretaries li meta nintaqa' magħhom, però milli nista' nara minn dak li għandu x'jaqsam ma' kif jħarsu lejn din il-kwistjoni, din se tkun kif jgħidu front and center. Għaliex bħalissa fl-isfera internazzjonali qed naraw illi dawk il-persuni il-ġlieda fl-Ukranja qed taqleb bil-mod il-mod lejn ġlieda diplomatika. U allura waħda mir-roli prinċipali tiegħi huwa li nkun qrib ħafna tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, li nkun qrib ħafna tal-Kumitat Parlamentari tal-Affarijiet Barranin, għaliex din se tkun definitivament issa gwerra diplomatika.
U tħoss allura li proprju din il-kustjoni ħatkun waħda mill-sfidi ewlenin fir-rwol ta' ambasċatur?
Ma naħsibx, fis-sens ħanejlek għaliex. Ma naħsibx li se tkun ostaklu li we can't surmount.
Użajt il-kelma u se tkun sfida ewlenija. Jifri fuq il-lista ta' prioritajiet illi ħajkollu ambasċatur għal-Malta f'dan il-bilanċ li jrid jinstab bejn l-interessi tal-pajjiż u bejn dak li l-host country jkun jeħtieġ irid. Ix għall-inqas qed tiddentifika bħala waħda mill-issues prinċipali jgħolani. U allura sfida fis-sens li jekk iż-żewġ partijiet jibqgħu jinsistu illi jżommu l-pożizzjoni tagħhom reżoluta, allura hemm il-problema li qed intensifika. Ovvjament mhux biss minħabba r-relazzjoni bejn Malta u l-Amerika, ma minħabba r-relazzjoni issa bejn l-Amerika u r-Russja. Allora iktar ma tisħon dik u naqbel miegħek illi qed titla' minn dak illi huwa il-topografija militari għal dik illi hija t-topografija tad-diplomazija. U allura iktar jitlu dawn l-arranġament bejn pajjiżi terzi illi jieħdu x-sajdi jew le huma liema.
Naqbel miegħek, però fl-istess ħin, jekk inħarsu lejha fl-ambitu il-relazzjonijiet ta' Malta mal-Istati Uniti, jekk inħarsu lej the whole picture, dik hija parti żgħira. U għalhekk huwa importanti, parti żgħira però importanti, ħallina ċara, però għalhekk huwa importanti li mill-bidu nett tal-tenjer tiegħi, jiena beħsibni waħda mill-affarijiet li rrid nagħmel huwa li inżomm u nibda u nżid ir-relazzjoni diplomatiċi tagħna ma diversi membri tal-Senat li huma importanti, ma diversi membri tal-House li huma importanti. Kif ukoll ma segretarji tal-Istat importanti, segretarji tal-Istat speċifiċi illi jistgħu jkunu ħan sejħulhom hekk ħbieb ta' Malta. Għaliex il-politika kif tinħadem fl-Istati Uniti hija interessanti ħafna. Inti għandek iva il-Secretary of State illi huwa direttament responsabbli mill-inkarigu, però wkoll għandek is-Senate Foreign Committee, għandek il-House Foreign Committee illi jagħmlu ħafna ħoss, mhux ħoss fil-vojt, u allura importanti li nsibu alliances hemmhekk. Naf kif naħdem dak il-kumitat għaliex kelli diversi opportunitajiet, waħda mill-tinsiex li l-laqda dinja tas-saħħa taħdem f'pajjiżi fejn l-Amerika ma tantx tqishom bħala friendly countries. Naħdmu f'Kuba, naħdmu f'Venezuela, naħdmu fil-Bolivja, ġifieri hemmhekk biex irnexxielna nġibu is-saħħa tkun priorità, kenna naħdmu b'dawn il-komitati, il-Senate Committee, il-Senate Foreign Affairs Committee, u Senate Foreign Affairs Committee jieħu fl-ambitu tiegħu wkoll għax għandek membri li poġġu fuq komitati oħra bħal membri f'dan il-komitat. U allura hemmhekk se tissib x'inhu ma l-win-wins. Jekk inti għandek membru fil-Foreign Affairs Committee però wkoll membru fil-Heritage Committee, tista' tuża l-istorja ta' Malta, tista' tuża l-Malta bħala ċentru tal-ċiviltà biex turi wkoll ċertu you know, friendship, ċertu alleanza, mhux alleanza għax bħal ambaxxatur ma tistax tagħmel alleanza, ma ċertu knowledge ta' kif tirrelata ma dik il-persuna. U naħseb li jekk jirnexxielna inkunu wkoll trasparenti kif qegħdin dwar kif il-proċess ta' ċittadinanza Maltija permezz ta' din l-iskema qed tiġi due diligence u kif dawn huma filtered biex inkunu ċerti illi qegħdin nagħmlu ħafna mill-aspetti illi pajjiżi bħal l-Istati Uniti qed jirrikjedu minn ħafna pajjiżi fid-dinja. Nkunu qegħdin naħseb nuru illi għandna openness, għandna post fejn lest niddialogaw. Ovvjament se tkun daqsxejn ta' give and take.
Pożizzjoni oħra b'saħħet li tieħu l-Amerika mhux ma' pajjiżna biss imma bħala politika tagħha internazzjonali hija dawk li huma l-istituzzjonijiet, ir-regolamenti, il-liġijiet dwar il-ħasil tal-flus. Naħseb wieħed mill-iktar każijiet li resounded across the world u partikolarment fl-Amerika kien il-każ li kellna f'pajjiżna tal-Bank Pilatus. Illi qatt kien hemm istituzzjoni finanzjarja f'pajjiżna illi kienet ix-xempju ta' ħasil ta' flus kien proprju dan il-bank. L-istess kienet jiġri fi proċess separat imma fuq l-istess sit tal-bank ġewwa l-Amerika, bid-differenza illi il-prosekuzzjoni hemmhekk bdiet, baqgħet għaddejja, kien hemm kundanni. F'pajjiżna anke riċentement fl-aħħar ġimgħat mhux talli kien hemm titubazzjoni mhux talli ma sarx ix-xogħol tal-istituzzjonijiet, imma kien hemm min kollox magħmul biex jitwaqqaf, ma jsirx, u saħan sitra issa qed nisama' willi kien hemm uħut mill-prosecutions li taw għażiru li ġew preskritti biż-żmien. X'taħseb li għandha tkun il-pożizzjoni ta' pajjiżna mhux biss issa fit-tibdil leġislattiv, imma fl-eżekuzzjoni ta' dak illi tipprovdi l-liġi biex nassikuraw ma' partners internazzjonali pajjiżi bħall-Amerika, ikbar minn hekk diffiċli biex issib, illi nuru fil-verità illi qed nagħmlu minn kollox f'dik illi hija l-ġrieda kontra l-ħażin ta' flus.
Naħseb li l-ewwel ħaġa li huwa importanti huwa li nħarsu lejn il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar għaliex hekk nieħdu biċċiet l-istampa ma tbqax ċara. Jekk wieħed aħares lejn l-ixu tal-ħasil tal-flus, naħseb li il-pożizzjoni li tħares lejn Malta, l-Amerika, hija waħda li għamilna ħafna u għamilna ħafna avvanzi, speċjalment f'dal-aħħar ftit snin f'dak ir-rigward.
Flimma sens għamilna avvanzi fl-aħħar ftit snin?
Fir-rigward ta' due diligence, fir-rigward ta' kif qed naħdmu
biex. Statistikament jirriżulta bil-maqlub li fl-aħħar ftit snin kien hemm l-ikbar żieda ta' attività ta' ħasil ta' flus. Imma sfortunatament mhux konsegwentement dawk li jinġibu qudiem l-awtoritajiet. Ċe ir-rekord ta' Malta fl-aħħar snin ħżin bil-bosta u b'mod li qatt ma kien jinstama' qabel.
Imma jekk tħares lejn il-leġiżlazzjonijiet, jekk tħares lejn ir-regolamenti li għandna, jekk tħares kif il-banek qed ikollhom jiffunzjonaw il-due diligence li tagħmel l-Amerika fuq il-banek prinċipali Maltin huwa wieħed jekk tħares lejn kif ħarsu lejn ċertu pajjiżi anki ġirien tagħhom.
Mhinniex qed nagħmel tixbih ma' pajjiżi oħra, qed nagħmel tixbih ma' Malta. Fl-aħħar snin kien hemm progress, fl-aħħar snin kien hemm l-ewwel darba laqgħat l-Amerika innifisha infutat kontra illi Malta tingħata ċertifikazzjoni pożittiva f'dan ir-rigward. Qatt ma kien iġġrat għan President, ġir ma kienx hemm dan li qed tgħid inti żvilupp il-qudiem.
Però minn dakinhar sal-lum sar żvilupp. Taqbel jew ma taqbilx.
Inti qed fl-aħħar snin ma sarx żvilupp, fl-aħħar snin il-pożizzjoni marret lura u allura ma nistax nifhem kif qed tiddiskrivi li l-Amerika rat illi fl-aħħar snin kien hemm żvilupp.
Il-grey listing ġi reversed dal-aħħar sena
sal-aħħar
sena. Forsi.
Però qatt ma kien jeżisti.
Użajt.
Inti l-ewwel mort lura u bdejtilna mill-indipendenza, il-gwerra, eċetera. Ġifri hekk tqis l-aħħar snin bħala mill-indipendenza daw f'ħamsin sena, qatt ma kien hemm grey listing. Ġifri il-fatt li kien hemm. U lil Amerika tkellmu titkellmet bis-sot fil-qasam internazzjonali fl-aħħar erba' ħames snin. Ma tantx li jsarraf li jew iserraħ li moħħel li kien hemm żvilupp. We were never looked upon as being a center of money laundering ever before
officially. Jekk wieħed aħares
jiġifieri inti qed tipproteġi il-pożizzjoni li fl-aħħar qiegħ ngħidu 15 snin f'dak li huwa ħażil ta' flus, il-pożizzjoni ta' Malta kienet fajnejn id-dinja aħjar mill-ħamsin sena ta' qabel.
Le.
Qed nifhem sa?
Jiena ma ċekk. Jiena tek.
Imma tinsaqsik mistoqsija jew issa.
Fl-aħħar ħa ngħidu hekk.
Mhux fl-aħħar sena u nofs.
Ma ngħidx hekk.
Ma jiena mhux fl-aħħar.
Mhux ħar żrodim jiena ma kontx ambaxxatur fl-aħħar 10 snin.
U laqas dak illum ma
bax. U laqas nillu.
Jiena tinsaqsik. Il-pożizzjoni inti għamilt statement li jiena assolutament mhux naqbel miegħu. Illi l-pożizzjoni ta' Malta f'dak li għandu x'għażel minn ħasil ta' flus fl-aħħar snin tiebet u tiebet sew.
Fl-aħħar sena u nofs. Għanek korreġiru.
Għax fil-10 snin ta' qabel kienet marret flabbis il-qat ma kienet ta' qabel, mux hekk? Ekku?
Qed tgħidu inti.
M'inti xed ta' qabel ma dak l-istejt?
Le, qed tgħidu inti.
Taħseb illi f'dak li għandu x'għaqsa minn ħasil ta' flus fl-aħħar 10 snin Malta kellha rekord ħafna ħjar minn snin ta' qabel? Ħafna ħjar?
Ma nafx. Mhux il-qasam tiegħi jiddispjaċini, ma nafx.
hija risposta tiegħi.
Però meta inti qed ħares li karika ta' din il-portata fejn sewwat tinnegozja bejn l-Amerika, ġo Washington u Malta, f'dak li għandhom x'jasmu issues ta' portata internazzjonali, mhux hekk?
Iva.
Taqbel illi l-ħasil ta' flus, il-kustjoni tal-ħasil ta' flus hija xu prinċipali f'dak li huwa the state of play tal-Amerika u Malta.
Fl-aħħar sena u nofs, il-grey listing.
Minni xed nereferika l-aħħar sena u nofs?
Ma mux l-qoddim għet nħarsu.
Le, inti tħares l-qoddim. Jien qed nsaqsik biss. Whether the issue of money laundering in the last years has been a principal issue with regards to Malta and USA insofar as international diplomacy is concerned.
Mux il-qasam tal-finanzjarju mux il-qasam tijaj jiddispieċini nejt. Il-kwistjoni 10 snin ilu jew 15 snin ilu ma konċ nifollowja, ma nafx. U għallura nista' ngħidlek biss il-qudiem. Il-qudiem jiena nara illi il-kwistjoni tal-money laundering, speċjalment kif qed tipproċedi il-leġislazzjoni u due diligence ta' Malta, it is on the positive side. It is fi rigward ta' kif nara jien il-perspettiv mill-Amerika.
Xejn iktar.
Grazzi, onorevo Dalija, narekkawx aktar mistoqsijiet. Mistoqsijiet, onorevo Kolina.
Għan nirreferi ftit għal dak li qal onorevo Dalija dwar il-kas tal-Bank Pilatus. Aħna għandna situazzjoni illi għandna ċittadin Amerikan illi fi rigward tiegħu hemm mandat ta' arrest internazzjonali. Dan il-persuna huwa praticament is-sit tal-Bank Pilatus. Tru kumpaniji ma id-dur huwa is-sit tal-Bank Pilatus. Jiena li nixtieq forsi tikkommettru hekk hawnhekk illi inti fil-kariga tiegħek kunx dispost illi tassisti lill-awtoritajiet Maltin bl-interventi anke li jkun hemm bżonn fuq livell diplomatiku illi dan il-mandat tal-arrest internazzjonali jiġi implementat anke mill-counterparts Amerikan.
Jiddispjaċini ma ħajkolli nsaqsik terġa' tgħidli eżattament għaliex dan il-persuna qiegħed ma' Malta.
Le, dan Amerikan.
Allora il-mandat tar-rest kif Malta se tidħol fiha?
Għax Malta titlob illi dan jinġib hawnhekk.
Eh, ora, biex jinġib hawnhekk biex yes, okay, na
persuna li għandha ċittadinanza Amerikana wkoll hija residenti l-Amerika u hemm fl-aħbarijiet pubbliċi ġifieri magħrufa li dan hemm mandat tar-rest internazzjonali fil-konfront tiegħu biex jifressaq Malta akkużat b'reati ta' ħasil ta' flus ħafajt. Li qed ngħidlek mhux dwar dak ta' speċifiku imma b'mod ġenerali inti tikkommetti ruħek illi tassisti lill-awtoritajiet ta' pajjiżna bil-kuntratti diplomatiċi li inti jkollok imbagħad bħala ambaxxatur mal-counterparts tagħhom fl-Amerika biex dan jiġi eżegwit?
Definitivament, waħda mill-roles tal-ambaxxatur hija illi jkun il-medjatur, il-negozjatur ta' Malta f'dan ir-rigward residenti fl-Amerika f'Washington. Jiġifieri jekk hemm il-regoli kollha qed jiġu osservati, l-ambaxxatur huwa wieħed li jista' qiegħed quddiem l-awtoritajiet relevanti. Issa nafu li l-Amerika għandha kriterji stretti ħafna kif tirrilaxxa iċ-ċittadini tagħhom għal mandat internazzjonali. Jiġifieri dan mhux l-ewwel mandat internazzjonali li għandha l-Amerika li għandhom ċittadini Amerikani u mhux dejjem anzi nista' ngħid jekk tħares lejn il-press internazzjonali ħafna drabi l-Amerika ma tirrilaxxax ċittadini għal mandat internazzjonali.
Grazzi, jekk m'hawnx aktar mistoqsijiet. Ningrazzjak, Dr. Xmiri, kun nitolbok biex jekk jogħġbok. Tirtina mill-kamra sakemm il-membri ddiskutu bejnietu. Ringraziata Alessa.
Jiena.
Mela. Onorevoli signori, onorevoli membri, sempoġġi l-mistoqsija fuq il-nomina ta' Dr. Godfrey Xwiera pal-karika ta' ambasċatur ta' Malta, residenti ġewwa Washington. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet nemkont. Nsejħu issa il-Dr. Godfrey Xwiera sabiex jidħol fil-kamra. Il-ġunel ukfosna, Dr. Xwiera. Nishtiq ninformak li dan il-Kumitat iddeċiedi li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatza tiegħek ta' ambaxxatur ta' Malta residenti ġewwa Washington. Għal daqstant se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u kummerċ f'dan is-sens. Nirringrazzjawk u kien vot unanimu. Eżattament kif qal l-Onorevoli Erija, nirringrazzjak, nirringrazzja lill-membri ta' dan il-Kumitat u s-Segretarju tal-Kumitat u il-laqa tiġi ġurnata għal darbora. Grazie, Dr. Xwiera, buon augurawle.
Grazie, prosegue, buon augurawle.